aș ruga să deschidem la pagina 930. Evanghelia după Matei, capitolul 7. De la versetul 21 la 27. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit și voaile, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit și voaile, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Amin. Cuvântul din seara aceasta este un cuvânt cu care Mântuitorul încheie celebra cuvântare de pe munte, respectiv mult cunoscuta și mult știuta predică de pe munte. Alege să încheie cuvântarea aceasta cu multe subiecte, cu multe teme majore, fundamentale, de viață duhovnicească, cu această imagine, cu această metaforă, dacă vreți, cu această descriere a unei case și a lucrării de zidire a casei. Și spune el că secretul acestei case stă în ceva. Acum, această lecție m-am gândit să o intitulez Drumuri scurte, dar lungi, sau Drumuri lungi, dar scurte, sau m-am gândit pur și simplu să las titlul care este, și anume Casa zidită pe stâncă, pentru că ceva în inima mea, ceva în duhul meu spune că este mereu important, mereu esențial, mereu fundamental să ne întoarcem la basics, să ne întoarcem la temelie, la fundație. Să fim siguri că această fundație există și că ea este pusă. Ce înțelege Domnul prin această fundație? Ce înțelegem noi când Domnul vorbește despre această fundație? Am să vă rețin atenția la câteva lucruri în această seară. Tot Matei, în capitolul 16, ne spune că Mântuitorul se afla aproape de un loc unde era o bază militară romană. Era un oraș destul de puternic și strategic din punct de vedere militar. Orașul acela se numea Cezarea, Cezarea lui Filip. În partea de nord, dacă vizitați Israelul, acolo sunt niște ape termale foarte bune și ghidul vă duce și vă arată niște vestigii romane și niște ziduri puternice de de pe vremea romanilor și vă spune că acolo a fost o puternică bază militară. Iar foarte aproape de locul acela sunt niște băi termale unde evreii, chiar și tinerii, merg și își pun arma deoparte. Acolo și bărbații și femeile poartă arma și sunt obligați să facă serviciu militar. Și o oră, două sau cât pot să stea, stau în acele, la acele izvoare termale, în acele băi termale. Și ghidul vă spune că în umbra acelor ziduri și în apropierea acelui loc, Mântuitorul s-a oprit cu ucenicii și le-a pus o întrebare. Cine zic oamenii că sunt eu? Și ucenicii încep să răspundă și să zică, oamenii își dau cu părerea, unii spun că ești Ieremia, alții că ești Ilie, alții că ești unul dintre proroci. Apoi Domnul vine cu a doua întrebare și zice, dar voi, părerea oamenilor contează, dar nu contează așa de mult, contează foarte mult mărturia voastră. Voi cine ziceți că sunt? Și atunci rămâne celebră și rămâne peste veacuri expresia sau afirmația pe care Apostolul Petru o face și mai ales felul în care Domnul Iisus răspunde la această afirmație. Petru spune așa, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Și Domnul Iisus se uită la el și zice, Petre, Simone, tu n-ai spus asta bazat pe ce zic oamenii? N-ai spus asta bazat pe informațiile care le primești dintr-o parte sau alta? N-ai spus asta sub influența firii tale sau a cunoștințelor tale sau, știu eu, carnea și sângele n-au putut să-ți reveleze acest lucru. Acest lucru l-ai spus pentru că ți-a fost revelat, ți-a fost descoperit ție de Tatăl meu care este în ceruri. Și spune Domnul așa, tu ești Petros și Petros înseamnă o piatră mică, dar zice pe această Petra și Petra înseamnă stâncă, nu Petru, ci această revelație, această descoperire. Pe această Petra se zidește biserica, pe această descoperire, pe această revelație. Cu alte cuvinte, fără această fundație, fără această stâncă, nu se poate zidi. Pentru că stânca aceasta este Hristos. Și revelația stâncii o face Duhul lui Dumnezeu, o face Tatăl Ceresc. Și Domnul Iisus spune, nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl decât Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Și El a venit în primul și în primul rând să-L descopere, să-L prezinte, să-L arate pe Tatăl. Aceasta este revelația, aceasta este stânca. Îmi pare rău, catolicii au înțeles greșit. Sau prin natura politicilor bisericești, au lăsat să se înțeleagă faptul că scaunul episcopal de la Roma este stânca aceasta și este piatra aceasta și este temelia bisericii. Și că primul episcop a fost Petru, respectiv primul papă, și apoi ceilalți, ceilalți și ceilalți. Domnul Iisus n-a spus niciodată asta. Ba dimpotrivă, în contrast chiar, i-a zis lui Petru, tu ești Petros, tu ești o piatră mică, pe asta nu se poate zidi nimic, ești un bolovan, dacă vreți. Nu așa cum spune românul, că ce bolovan e omul cu tare sau cu tare, dar ești Petros și Petros înseamnă piatră mică, fără semnificații. Dar când zice, pe această Petra, pe această stâncă, pe această revelație, pe această descoperire. Cu alte cuvinte, orice copil al lui Dumnezeu, autentic, real, cu adevărat copil al lui Dumnezeu, trebuie să aibă această revelație. Și totul începe de la această revelație, de la această descoperire. Cu alte cuvinte, fiecare dintre noi, în seara aceasta, cei care suntem aici, trebuie să fim capabili să spunem în ziua cutare, la ora cutare, dacă putem chiar ora să o spunem, în anul cutare, mi s-a descoperit Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu, ca Domn. Am avut revelație. 25 mai 1975, la Oradea. Să existe în calendarul tău spiritual, în calendarul tău de umblare cu Dumnezeu, o zi în care să poți să spui, mi s-a descoperit Hristos ca Domn, Hristos ca Mântuitor, Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu. Am avut această descoperire, această revelație și totul a început de la această revelație. Totul poate fi zidit pe această revelație. Dacă nu există această revelație, nu se poate zidi. Respectiv se zidește, dar se zidește pe nisip și nu stă în picioare. Nu rămâne în picioare. Acum principiul de viață spirituală continuă, sau dacă vreți, abia acum începe. Pentru că principiul acesta nu este că s-a întâmplat odată, în 25 mai 1975, ci Domnul Iisus îl spune cu caracter permanent. Odată ce știi cine-i stânca, odată ce ai fost așezat pe stâncă, odată ce ți s-a revelat prin Duhul lui Dumnezeu Hristos ca stâncă, ca să zidești pe această stâncă, principiul este următorul. Trebuie să auzi și ce auzi trebuie să faci, să împlinești, să practici. Ăsta e un principiu simplu și fundamental de viață creștină, de viață duhovnicească. Nu numai că odată ți s-a revelat Hristos și l-ai cunoscut și l-ai primit și l-ai îmbrățișat. De fapt, El te-a îmbrățișat prima dată și tu ai răspuns chemării Lui, ai răspuns dragostei Lui, ai fost așezat pe stâncă. Domnul spune, principiul este același, cel care aude trebuie să audă de la Duhul lui Dumnezeu și trebuie să audă prin cuvântul lui Dumnezeu și trebuie să audă glasul Domnului și ce îi spune Domnul, el trebuie să facă. El trebuie să pună în practică. Și când face așa, când lucrează așa, el zidește pe stâncă. Când face altfel, zidește pe nisip. Dacă zidește din auzite, dacă zidește din tradiție, dacă zidește din religie, dacă zidește din mândrie, dacă zidește din orice alt interes, zidește pe nisip. Dar dacă zidește pentru că aude ce îi spune Duhul lui Dumnezeu și Dumnezeu îi spune ceva și el de dragul Domnului pune în ascultare, pune în practică, el zidește pe stâncă. Și casa lui și zidirea lui și o asemenea zidire rezistă la furtună, la vânt, la ploaie, la orice fel de atac din afară. Rămâne în picioare. Pentru că cine zidește cu adevărat e Hristos. Cine zidește cu adevărat e Duhul Sfânt. Cine zidește cu adevărat e Cuvântul Sfânt al Scripturii. Vedeți, noi spunem că viața aceasta a noastră, viața asta pe care noi o trăim, e un dar de la Dumnezeu. Viața aceasta pe care noi o trăim este viața, dacă vreți, sau care ni s-a dat la naștere, este viața biologică. Pentru cuvântul viață în Sfânta Scriptură avem termenul bios, viață. Bios în limba greacă, în cuvântul lui Dumnezeu, în Noul Testament, înseamnă viața biologică. Viața biologică. Dar când Domnul Iisus spune, eu am venit ca oile mele să aibă viața și să o aibă din belșug, acolo nu folosește cuvântul bios. Când vine Pavel în Romani 8, versetul 1 și 2 și spune, acum nu mai este nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos, pentru că legea Duhului de viață legea Duhului de viață m-a izbăvit sau ne-a izbăvit de legea păcatului și a morții, acolo cuvântul nu este bios, nu este viața biologică, acolo este vorba de viața lui Hristos. Și viața lui Hristos în limbajul Noului Testament este zoe, este viața lui în noi. Viața lui în noi care lucrează, viața lui în noi care pulsează, viața lui în noi care vorbește, viața lui în noi care se manifestă. Și n-ați observat că și după ce am devenit creștini, noi vorbim despre viață ca despre ceva care este al nostru. Ce faci cu viața ta? Ce fac cu viața mea? Viața mea e asta, viața mea e asta, viața mea o duc încolo, viața mea o duc încoace, viața mea decid asupra vieții mele. Dar în același timp mergem și spunem, Hristos în noi, Coloseni 1:27, Hristos în noi, nădejdea slavei. Dar Hristos în noi acolo nu este bios, ci este zoie. Nu este viața biologică, ci este viața lui Hristos. Și viața aceasta a lui Hristos, am fost invitați să participăm la ea, să fim parte din ea, cum spune în Coloseni, în capitolul 3, versetul 4, și când se va arăta Hristos, viața voastră, și acolo este zoe, practic este viața Lui, e viața Lui în noi. Și când e viața Lui în noi, noi nu mai putem să spunem, eu voi face cu viața mea ce vreau, o duc viața mea unde vreau, o trăiesc cum vreau, mă conduc cum vreau, e viața Lui Hristos în noi și dacă e viața Lui Hristos în noi, trebuie Hristos să lucreze în noi și să trăiască în noi și să pulseze în noi și să se manifeste în noi. Știți de ce face Dumnezeu trezirea care o face la Emanuel? Știți de ce au primit 10 și 10 și 10 și 200 și nu mai știu cât, 30 sau 40 sau câți au fost botezați cu Duhul Sfânt, știți de ce? Pentru că în noi, de fapt, scopul final este, scopul suprem este ca în noi să se arate chipul Lui, în noi să se arate fața Lui, în noi să se arate Hristos. Spune Galateni 4:19. Și le zice la niște oameni încăpățânați, la niște oameni prinși de Duhul de religie, și Pavel le vorbește ca un părinte și le spune, copilașii mei, iarăși trebuie să sufăr durerile nașterii și n-am nicio problemă cu asta pentru că sunt gata să sufăr. Dar știți până când? Până când va lua Hristos chip în voi. Să ia Hristos chip în noi. Apoi merge la Roman, la capitolul 8, versetul 29 și spune așa, dar pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, ca el să fie cel dintâi născut între mai mulți frați, să fie asemenea chipului fiului său. Ăsta e scopul Duhului Sfânt. Și zice în 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18, zice, noi toți ne uităm cu fața descoperită. La ce ne uităm? Zice Sfântul Pavel. Ne uităm ca într-o oglindă, la slava lui Dumnezeu. Și în timp ce ne uităm la slava lui Dumnezeu, suntem schimbați în chipul Lui. Și suntem schimbați din slavă în slavă. Prin ce putere? Prin cine? Prin Duhul lui Dumnezeu. Deci Duhul lui Dumnezeu care ne-a fost dat și Duhul lui Dumnezeu care vine peste noi și Duhul lui Dumnezeu care ne botează, care ne umple, care ne conduce, e viața Lui în noi, care pulsează din abundență în noi pentru că vrea să ne schimbe, să ne transforme. Tu formas, tu transformas, tu conformas in His image, în chipul Lui, până când va lua Hristos chip în noi. Și asta înseamnă să zidești pe stâncă, să auzi ce-ți spune Dumnezeu și să faci, și să faci, să pui în practică. Vedeți că ei, spune Mântuitorul în imaginea aceasta, în, să zicem în parabola aceasta, că este ca și o parabolă, ca și o metaforă, zice, ei îmi vor spune atunci, Doamne, Doamne, deci în limbaj de rugăciune, vor fi oameni care se vor ruga, vor fi oameni care vor ști să se roage și vor spune, Doamne, Doamne, dar noi am făcut lucrările Tale. Doamne, noi am prorocit. Doamne, noi am scos draci. Doamne, noi am făcut anumite lucrări. Ce spui despre asta? Că el începe cu afirmația, zice, nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, ci cel ce face voia Tatălui. Și ei se vor scuza, se vor explica și vor zice, dar noi ce am făcut? Că am scos dragi, am prorocit, am făcut minuni, ce zici despre asta? Și Domnul zice, argumentul care li se va pune înainte nu va fi, n-au fost prorocii de la Domnul, n-au fost minuni de la Domnul. Nu, argumentul nu e ăsta. Argumentul care li se va pune în față va fi acesta. Niciodată nu v-am cunoscut. A cunoaște pe Domnul. Ce frumos zice profetul din Vechiul Testament, zice, nu vă lăudați bine, nimeni să nu se laude cu religia lui, nimeni să nu se laude cu neprihănirea lui, nimeni să nu se laude cu averea lui, nimeni să nu se laude cu nimic din lumea asta. Dacă cineva se laudă, să se laude că mă cunoaște pe mine. Să cunoaștem pe Domnul. Cunoașteți pe Domnul. Adică este această cunoaștere, este această relație pe care se pune temelia. Este această revelație, este această cunoaștere a Domnului. Zice în Timotei, apostolul Pavel, temelia tare a lui Dumnezeu stă neclintită, nezguduită, are o pecete. Pecetea aceasta are două fețe. Partea de sus, zice, Domnul cunoaște pe cei ce sunt a Lui. Partea de jos zice, cine rostește numele Domnului, să se depărteze de fără de lege. Și Domnul zice, nu m-ați impresionat cu prorocia voastră, nu m-ați impresionat cu minunile voastre, nu m-ați impresionat cu manifestările darurilor, ci de fapt a cunoaște pe Domnul înseamnă a trăi viața lui Hristos în noi, a trăi viața de neprihănire. Voi ați lucrat fără de lege. Dar când este Hristos în noi, când este viața Lui în noi, asupra vieții Lui moartea nu mai are nicio putere. Diavolul nu mai are nicio putere. Păcatul nu mai are nicio putere. Este viața Lui în noi. Nu este bios. Nu este viața biologică, ci este viața Lui Hristos. Este zoe. Este viața spirituală. Este Duhul Lui Dumnezeu care lucrează în noi. Unde este tensiunea, unde este problema, este că mereu și mereu, și mereu și mereu, și din nou și din nou, trebuie să auzim. Și imediat cum am auzit, trebuie să facem, trebuie să ascultăm, trebuie să practicăm. Am zis drumuri scurte, lungi. Cât e de departe drumul de la Dumnezeu la noi? E departe sau e aproape? E foarte aproape. Știți de ce? Prin Domnul Iisus Hristos, drumul acesta a fost parcurs. Prin Duhul lui Dumnezeu, drumul acesta a fost parcurs. Întrebarea care mi-o pun astăzi, de ce așa de greu înțelegem? De ce așa de greu practicăm? De ce așa de greu suntem practitioners, suntem practicanți? Ortodoxii se laudă cu religia lor și spun ortodoxie, ce fain nume, înseamnă dreapta credință. Really? What about ortopraxie? Adică dreapta împlinire, dreapta ascultare, adevărata trăire. Yes. Deci a cunoaște pe Domnul înseamnă a auzi și a face. Cât este de la gură până la faptă, de la vorbă până la faptă, cât este? Ar trebui să fie un drum scurt, nu-i așa? Un drum scurt. Și totuși drumul ăsta e lung. Lasă, frate, că vin. Lasă, frate, că facem. Lasă, frate, că mergem. Și zicem și cu asta a rămas. Și atâtea zicem, și atâtea promitem, și atâtea vorbim. Dar nu se întâmplă, nu se întâmplă mare lucru. Domnul spune, cine zidește pe stâncă, este cel care aude și face. Este cel care cunoaște și face. Este cel care știe și face. Vedeți, foarte important este să înțelegem cheia acestui text. Cheia acestui text este, de fapt, Domnul Iisus spune, să auzi glasul Domnului. să auzi vocea Domnului, să-ți vorbească Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să-ți poată spune Dumnezeu ceva, să fii într-adevăr la dispoziția lui Dumnezeu, că asta înseamnă Hristos în voi, asta înseamnă zoie, asta înseamnă viața Lui în noi, să ne poată vorbi Dumnezeu și noi să fim la dispoziția Lui, să auzim și să punem în practică, să auzim. Știți că noi, neoprotestanții, ne lăudăm foarte mult cu protestantismul și spunem că în Evul Mediu a fost ca o explozie imensă de lumină și de trezire spirituală, când oamenii s-au reîntors la Biblie, oamenii s-au reîntors la Dumnezeu, oamenii s-au reîntors la puterea Harului și au zis sola Scriptura, sola Grația, sola Fide și s-a pus bazele protestantismului, s-au reîntors oamenii la Biblie, Luther a tradus Biblia în limba poporului și din nou Biblia a ajuns în case, a ajuns în familie, a ajuns în mâinile oamenilor și oamenii s-au apropiat de Dumnezeu, foarte adevărat. Și foarte frumos, și foarte important. Dar reforma aceasta nu s-a dus până la capăt. Atât cât a fost ea de grozavă și de mare, într-un anume fel a fost capturată sau a fost confiscată politic. Poate chiar și ușor social. Pentru că în protestantism s-a mers într-o altă extremă. Și au zis, Duhul Sfânt, inspiră cuvântul, inspiră Scriptura, citești Scriptura și îți vorbește Dumnezeu. Și atât. Darurile Duhului Sfânt nu mai sunt. Botezul Duhului Sfânt nu mai este. Manifestarea Duhului Sfânt, nu o să ajungem ca și catolicii să-i ardem pe rug pe cei care spun că au avut un vis, sau au avut o vedenie, sau au avut o revelație. Dacă ai curajul să spui asta, te arde pe rug. Și protestantismul n-a dus reforma până la capăt. Abia târziu, la 1900, s-a făcut o altă explozie și o altă mișcare puternică în istoria creștinismului, când mișcarea penticostală a zis, sigur că da, ne-am întors la Biblie, ne-am întors la Dumnezeu, ne-am întors la Harul care transformă, dar vrem ca Duhul Sfânt să lucreze în noi și prin noi la modul prezent. Și oamenii s-au deschis pentru botezul cu Duhul Sfânt. Oamenii s-au deschis pentru manifestarea darurilor. Oamenii s-au întors înapoi și au spus, nu e numai istorie, s-a întâmplat cândva, se întâmplă și astăzi și acum. Și au început oamenii să audă din nou, să audă ce spune Duhul Sfânt, să audă ce spune Scriptura, să audă ce spun oamenii prin care Dumnezeu vorbește și oamenii prin care Dumnezeu dă descoperiri și revelații. Aici e cheia, aici e tensiunea. Să auzi, să știi. Dar a treia întrebare, cât e de departe de la minte până la inimă? Cât e de departe? E foarte aproape, așa-i? Și totuși, drumul ăsta câteodată ține ani de zile. Ani de zile, adică știm, cunoaștem, învățăm, adunăm informații, dar pe stâncă ce ni s-a descoperit, când zidim? Când punem? Eu cred că Duhul Sfânt în Biserica Emanuel va face o trezire mult mai profundă și mai puternică și implicațiile acestui început sunt enorme, pentru că Dumnezeu vrea să ne maturizeze, vrea să ne crească. Vrea să semănăm cu Fiul Său. Nu vrea să imităm nicio trezire, nicio mișcare, nicio altă lucrare, ci vrea să fim asemenea Fiului Său, să creștem în maturitate spirituală și să fim ca El. Și să auzim ce spune Domnul și imediat să ne placă, să ne fie drag, să ascultăm. Știți ce a fost frumos la Biserica Primară? Atunci când Domnul Iisus pe muntele măslinilor s-a despărțit de ei, când s-a desprins de ei, au rămas cu ochii pironiți la cer, au trebuit să vină doi îngeri să le spună, hei, ce-ați rămas așa? Ce-ați rămas așa? Acest Iisus care s-a dus la cer, iarăși va veni cum l-ați văzut. Și ei imediat ce au făcut? și-au adus aminte de cuvintele lui și de ce le-a spus el. Și ce le-a spus el? Cuvintele lui precise, exacte, profetice, pentru timpul acela, pentru perioada aceea, erau foarte simple. Rămâneți în Ierusalim până veți primi o putere de sus. Așa că imediat s-au dus în odaia de sus și au intrat în rugăciune, au intrat în așteptare, au intrat în ascultare, cu alte cuvinte. Oameni care au fost grabnici la ascultare. Aceasta este cheia. Când Duhul Sfânt face o trezire, când Duhul Sfânt botează, când Duhul Sfânt trezește generația tânără și botează chiar dintre cei mai în vârstă. Am fost duminică, am slujit în două biserici din Detroit, biserica de pe strada Pardee și biserica de pe strada Middle Belt, și frații mă întrebau despre ce se întâmplă aici, mă întrebau despre fratele Lazar, cum se simte, dar mai mult și mai puternic impresionați erau de ce lucrează Dumnezeu aici. Și cineva a venit și a zis, da, cum se întâmplă, ce se întâmplă, ce exact are loc acolo? Numai tinerii trăiesc experiența asta? Sau chiar e autentic, e real, e adevărat ce se întâmplă? Ce este de fapt? Și am spus, e ca un foc în care dacă intră cineva în focul acela care s-a aprins și nu l-a aprins oamenii, ci l-a aprins Dumnezeu, focul acela se întinde, focul acela se extinde, focul acela se aprinde și în alte inimi. Asta vrea Dumnezeu, pasiunea aceasta și focul acesta să ardă și în alte inimi. Și le-am spus, sunt și frați în vârstă care au fost botezați cu Duhul Sfânt. Sunt și frați care au venit de la Biserica Baptistă și au fost botezați cu Duhul Sfânt. Lucrul ăsta este la dispoziția lui Dumnezeu și este sub controlul Duhului Sfânt. Nu oamenii fac lucrul ăsta. Dar oare de ce? Pentru un singur motiv. Să creștem și să fim ca și Hristos. Să semănăm cu El, să fim asemenea Lui și să fim sensibili la ascultare. Atunci zidim pe stâncă. Când auzim și suntem sensibili la vocea Duhului Sfânt, sensibili la cuvânt, sensibili la ce vorbește Dumnezeu, sensibili la ce vrea să facă Dumnezeu cu biserica, ce vrea să facă Dumnezeu cu familia mea, ce vrea să facă Dumnezeu cu viața mea, și sunt atât de sensibil la vocea Domnului și pun imediat în practică, imediat în aplicare ce îmi spune Domnul, atunci zidesc pe stâncă. Atunci zidesc cu Hristos. Atunci, de fapt, viața lui Hristos, zoie, viața aceasta a lui Hristos în noi, se manifestă și crește. Unui copil mic, nu-i dai o carte despre cum se crește. Nu? Nu trebuie să-i dai o carte. De ce? Legea de viață care este în el, legea de viață care e pus în el, îl face să crească. Trebuie să-l hrănești, trebuie să-l speli, trebuie să-l schimbi, trebuie să-l grijești, trebuie să-i dai tot ce are nevoie și în el, ADN-ul vieții lui și cum e viața în el, îl face să crească. Așa este zoie în noi. ADN-ul vieții creștine este Hristos în noi. Este Duhul lui Dumnezeu în noi. Este viața Lui în noi. Nu ne impune nimeni să facem ceva. Nu, ci viața Lui care este în noi ne face să vrem să auzim mai mult, să vrem să ascultăm mai mult, să vrem să înțelegem mai mult și mai ales să vrem să ne supunem mai mult. Să vrem să punem în practică mai mult. Asta înseamnă trezirea spirituală. Din totdeauna, în Sfânta Scriptură, dacă vă uitați, Dumnezeu așa l-a creat pe om și așa l-a format, încât omul e făcut ca să audă. Omul e făcut pentru relație. Omul e făcut pentru a sta de vorbă cu el. Cum a păcătuit omul și s-a ascuns, Dumnezeu imediat a zis, Adame, unde ești? Adame, hai să vorbim. Adame, ce s-a întâmplat cu relația? Ce s-a întâmplat cu timpul nostru împreună? Ce s-a întâmplat cu faptul că ți-era drag să ne întâlnim și ți-era drag să vorbim și ți-era drag să auzi cuvântul meu? Acum te-ai ascuns? Acum când auzi cuvântul, te ascunzi? Și Sfântul Pavel vine și spune nu. Acum, când auzim cuvântul, cu fața descoperită, privim ca într-o oglindă. Și oglinda este cuvântul lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu ne face să privim slava lui Dumnezeu și să fim schimbați, transformați asemenea Fiului Său. Prin ce? Prin Duhul Sfânt. Prin Duhul Sfânt. Deci, acest drum, care de fapt ar trebui să fie scurt, de la a ști și a face, de la a auzi și la a pune în practică, de la vorbă la ascultare, de la minte la inimă. În general, aceste drumuri sunt scurte și totuși ce lungi sunt. Și pentru mulți dintre noi ce lungi sunt. Adică, gândește-te când ți-a vorbit Dumnezeu ultima dată. Gândește-te ce ți-a spus Dumnezeu să faci. Gândește-te că Dumnezeu ți-a spus să suni pe cineva, ți-a spus să mergi să vizitezi pe cineva, ți-a spus să mergi să faci o binefacere, ți-a spus să mergi să-ți ceri iertare, ți-a spus să mergi să faci ceva și tu ai lăsat să treacă săptămâni și luni sau poate ani sau poate ai uitat sau poate ai neglijat. Știi ce ai făcut? Ai zidit pe nisip. Cine are viața lui Hristos în el, de fapt nu mai spune eu și viața mea și fac eu ce vreau cu viața mea, ci zoie are calitatea aceasta că nu poate fi controlată de nimeni, nici de noi, nu poate fi controlată viața lui Hristos, nici de păcat nu poate fi controlată, nici de moarte nu poate fi controlată, nici de nimic din lumea asta. Are alte legi în ea viața lui Hristos. De aceea spune Pavel, legea Duhului de viață, zoie, ne-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Știți care e efectul? Vrei să auzi mai mult. Doamne, vreau mai mult din viața ta. Vreau mai mult din cuvântul tău. Vreau mai mult din pacea ta. Vreau mai mult din dragostea ta. Vreau mai mult din Duhul tău. Doamne, vreau mai mult, vreau mai mult. Nu? Ca și copilul care vrea, e foame și vrea din nou să mănânce ca să crească. Asculți. Asculți. Faci timp să asculți. Faci timp să auzi. Faci timp să-ți vorbească Dumnezeu. Iar când Dumnezeu îți vorbește, de dragul Lui, și numai de dragul Lui, spune Ioan 14, Iisus a zis ucenicilor, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Nu din duh de lege, nu de frică, nu de osândă, nu obligați, ci dacă mă iubiți, și zice, cine mă iubește, va păzi poruncile mele. Și Tatăl meu îl va iubi. Și eu și cu Tatăl meu vom veni la el și vom locui împreună cu el. Vedeți ce înseamnă zoie, ce înseamnă viața lui în noi, ce înseamnă Hristos în noi, nădejdea slavei, ce înseamnă această viață din Dumnezeu pe care moartea nu o poate controla. Așa că atunci când moare trupul acesta, zoie continuă. Sufletul nostru în Hristos continuă. Viața cu Dumnezeu continuă. Moartea, păcatul, lumea, nimic nu poate să controleze. Și totuși, e un drum lung. Un drum lung. De a-L cunoaște pe El, de a-L auzi pe El și de a-L asculta pe El. De a-L cunoaște pe El, de a-L auzi pe El și de a-L asculta pe El. Amin? Ne ridicăm la rugăciune. În direcția aceasta ne rugăm. În direcția aceasta ne punem la dispoziția Domnului. În direcția aceasta ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne sensibilizeze. În direcția aceasta ne rugăm ca viața lui Hristos în noi să se manifeste. Cu adevărat să-L cunoaștem, cu adevărat să-L auzim și cu adevărat să-L ascultăm. Cu fața descoperită să privim în oglindă la slava lui Dumnezeu și să fim schimbați în chipul Lui, din slavă în slavă, prin Duhul lui Dumnezeu. Invităm pe Duhul lui Dumnezeu cu mare putere să ne ia în stăpânire viețile, să ne ia în stăpânire mințile, să ne ia în stăpânire trupurile, să ne ia în stăpânire toată ființa, toată viața și viața Lui să se manifeste în noi, să zidim pe stâncă, cunoscându-L pe El, auzindu-L pe El și ascultând de El, practicând ce vorbește Duhul Sfânt să practicăm. Doamne, formează noi caracterul lui Hristos, modelează noi caracterul lui Hristos, dă-ne urechi de auzit, dă-ne urechea Duhului, urechea lăuntrică, care să audă vocea Ta, să audă glasul Tău și să ascultăm. Să fim o biserică matură, o biserică duhovnicească, o biserică lipită de Hristos, o biserică îndrăgostită de Hristos, o biserică care iubește glasul Domnului și care aude glasul Domnului și care pune în practică glasul Domnului. Ne rugăm împreună.